ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე მიმყავს ეს გადაცემა გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძეა ხმის რეჟისორი. საუბრობთ ჟურნალ პრინტის, ფილმ პრინტის მაპატიეთ ახალ ნომერზე, რომლის პრეზენტაცია შედგება ამ დღეებში და ჩვენი სტუმრები არიან ამ ნომრის, მოდი ასე ვთქვათ ხო, ნომრის ავტორები ელენე ფაცური და ალექსანდრა აროშვილი. რამდენადაც ვიცი, თუმცა ალბათ ჩვენი სტუმრები და მადლობა მათ რომ გესტუმრენ, თვითონ გვეამბობენ, ამ ნომრის აქცენტი გადატანილი არის სოციალურ კინოზე, ხორცდება. და ძალიან კარგი, ძალიან სასიამოვნო, ამიტომ ჩვენ დღეს გვაქვს საშუალება ვისაუბროთ სოციალური კინოს პრობლემებზე საქართველოში. ეს პრობლემები უკვე დიდი ხანი არსებობს და უნდა გითხრათ, რომ 90-იანი წლების დასაწყისიდან, როდესაც კინომცოდნეები წერდნენ იმის შესახებ, რომ ქართული კინო არის გულგრილი სოციალური თემების მიმართ, ჩვენ გვპასუხობდნენ, რომ უფრო აქტუალური არის და ნამდვილად ნარკომანია მაგალითად, თუმცა ნარკომანიაც არის სოციალური პრობლემა, სხვა საქმეა როგორ განიხილავ მას, ხო? მოდით იქნებ გვეამბოთ, მოდი ელენემ გვეამბოს მაშინ თვითონ ნომერზე რამდენიმე სიტყვა გითხარ და შემდეგ ვისაუბროთ თვითონ ამ პრობლემაზე.
ხო, ნუ ეს ნომერიც, როგორც ყველა ნომერი პრინციპში, ეს არის კინოცენტრის ინიციატივა, ჟურნალის გამოცემა, გამოდის კვარტალ ერთხელ ეს ჟურნალი და სხვადასხვა ნომერს ყავს სხვადასხვა მოწვეული რედაქტორები. მე და თორნიკე ადამაშვილი ვართ ამ გაზაფხულის ნომრის რედაქტორები და აი ძაი გადავწყვიტეთ, რომ გავაკეთებინა ესეთი ნომერი კვლევა, რომ გავაკეთებინა ნომერი პრივილეგიის კვლევის შესახებ. ჩვენ ვიკვლევთ პრივილეგიას ამ შემთხვევაში კინოში, ნუ ზოგადად ხელოვნებაში
და კინოში თუ საერთოდ.
არა მხოლოდ ქართულ კინოში. ნუ ეს რა, რადგან ეს გამომდინარე კიდე რომ ეს ძალიან სადავო საკითხია და საკმაოდ მასშტაბური საკითხია, რაღაცა მოთხოვნილება იყო, რომ ყველა ასპექტი რაღაცნაირად დაგვეფარა, ნუ ვეცადეთ. და რა ვიცი, დავარქვით ესე მე წავაწყდით ძალიან საინტერესო ესე თარგმანს, ტრევორ სტარგერი, ესეთი სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, დიპლომი არის ჯენარიელო, ლაშა კალანდაძის და აქ იყო ესეთი სტატია კინო ხალხის ხელთ, რომელიც არის სოციალური კინოს ფესვებზე. ფესვების შესახებ, ну, ცირთაც საფრანგეთს ეხება ეს და საფრანგეთის ისტორიულ მოვლენებს, ამაზე შემდეგ ალექსანდრე ოკეთისა უბრებს. და ძალიან ესეთი კარგი სათაური ქონდა იდეალური პრინციპში ამ ნომრისთვის,
ამ სტატიას
კინო ხალხის ხელთ და გადაწყვიტეთ, რომ დავარქვათ ჟურნალსაც ეს თემატური, ასე ვთქვათ, სახელი ამ ნომრისა და მიმოვიხილოთ მთლიანად ნომერში სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კატეგორიები. აი სხვადასხვა მექანიზმები, რითიც შეიძლება წვლომა ქონდეს ხალხს კინოს მიმართ. იქნება ეს დისტრიბუცია, იქნება ეს ზოგადად შემოქმედებითი ასპექტი ამ კინოსი, თემა, თვითონ კინოსურათის, რა ვიცი.
აი სანამ თვითონ ამ მაგალითად დისტრიბუციაზე გადავიდოდეთ, ერთი შეკითხვა, მთავარი პრობლემა არის თუ რამდენადაც ვიცი დღეს დასავლურ კინოთეორიაში, როცა საუბრობენ კინო ხალხისათვის, საუბრობენ იმაზე, რომ ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ კინოს ხალხისათვის, მაგალითად გოდარი და ვიცი რომ ლაშას ძალიან უყვარს, უცნაური რამ მოხდა, ფორმით დაშორდნენ ხალხს. ანუ ის, რასაც ისინი ამბობენ, ხალხს უკვე არ ესმის. ვიცით ჩვენ, რომ ეს დიდი პრობლემა არის და სერიოზული პრობლემა ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, ხო? შეიძლება მემარცხენე იყოს ადამიანი, მაგრამ წერდეს ისეთ ენაზე, რომ ხალხმა ეს ვერ გაიგოს, ანუ ადამიანებმა ვერ გაიგოს. თუ მეორე უკიდურესობაში გადავარ და შეიძლება მივიღოთ მას კულტურის რაღაცა ჰოლივუდის ნიმუში, ხო? არ ვიცი, ამაზე თუ არის საუბარი, თუნდაც ამ სტატიაში ალექსანდრა, რომელიც როგორც მე ხვდები, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ნომერში.
კი, რა თქმა უნდა, ამაზეც არის საუბარი და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი ცენტრალური ხაზი, რაც გასდევს აი ამ მოვლენებს, რაზეც არის სტატია. ეს ეხება 68 წელს, ესე იგი 68 წლის გაფიცვების უშუალო პრეისტორიაც არის ეს მოვლენები, როდესაც ესე იგი ბიზანსონში, რომელიც ესე იგი სიმბოლური ადგილია ამ 68 წლის მოვლენების, ხდება ქარხნის ოკუპაცია, 3000 მუშა იფიცება და რაღაცა პროცესების შემდეგ იქ, როდესაც ესე იგი ეს ოკუპირებული ქარხანა გადაქცეულია ბიბლიოთეკებად და სამკითხველო წერილებად, რადგან მათი მთავარი მოთხოვნა იყო არა მხოლოდ რაცა სამუშაო დროის შემცირება და ხელფასების მომატება, არამედ სწორედ კულტურაზე წვდომა. სწორედ ეს კინო გადადის მუშების ხელში რაღაც ეტაპზე და მანამდე იქ მუშაობს კრის მარკერი, რეჟისორი, რაღაც ადგილობრივ კულტურულ ცენტრთან ერთად. Да შემდეგ უკვე ეს ესე იგი კამერებს იღებენ თავად მუშები და ქმნიან ესე ძალიან ეს მრავალფეროვან ფილმებს, სადაც საუბარია ზუსტად აი იმ უპირატესობაზე, რომელიც აქვს რეპრეზენტატორს, რომელიც ახდენს დაუშვათ რეპრეზენტირებას ამ დაბალი კლასებისა, თუმცა აი ზუსტად მაშინ, როდესაც ეს კამერები გადადის თავად მუშათა ხელში და არა რეჟისორის ხელშია, ეს რეპრეზენტირება, რომელიც პრობლემაა ყველგან, როგორც კინოში, ასევე პოლიტიკური ბრძოლის სივრცეშიც და ასევე ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ცხრება საერთოდ.
ანუ ენის პრობლემა, ენის რეპრეზენტაცია და ენის.
Ну, ხო, არა ენაზეც არ არის, მაგრამ უფრო არა კინოს, თვითონ კინოს კლასიკურ ფორმებზე, როგორც ბურჟუაზიულ ფორმებზე, იმიტომ რომ სანამ ეს ფილმებს დაიწყებენ თან მუშები ამ ფილმების მომზადებას. პირველი ფილმი ეს იმედია მარა შეკვდები და ეს არის 1967 წლის ფილმი. ამ ფილმს ამზადებს მუშებთან ერთად კრის მარკერი, რომელიც ჩადის ამ ტექსტილის ფაბრიკაში და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ამ რეჟისორს აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება ეს კლასობრივი საკითხების კვლევისა და არის მანამდე ერთ-ერთი დიდი წიგნის რედაქტორი, რომელიც ეხება საფრანგეთში კლასთა ბრძოლის მოძრაობებს და ასევე აქვს ძალიან ისეთი мотивация, რომ ზუსტად ასახოს ეს ამ მუშათა პრობლემები, მიუხედავად ამისა, მისი ფილმი იწვევს ძალიან დიდ კრიტიკას თავად მუშებისგან და პროკავშირებისგან, რადგან ისინი ამბობენ, რომ ეს რეჟისორი მათ რომანტიულად უყურებს.
ხო, ეს არის
პრობლემა. ან თელი თავისი мотиваციის მიუხედავად და კეთილინების მიუხედავად და სანამ ისინი თავად არ აიღებენ აი ამ საშუალებას ხელში და თავად არ ისაუბრებენ აი ამ იარაღით, ხო, რაც არის კამერა ამ შემთხვევაში, მანამდე ისინი იქნებიან წარმოჩენილი როგორც რაღაც რომანტიული სუბიექტები და ნუ აქ მუშები.
ანუ არ მოწოთ ეს იდეალიზაცია თუ რომანტიზაცია? ხო, ამას საშიშროება არის მეთქი.
ხო, იმიტომ რომ ეს როგორი რამე არის, ამ შემთხვევაში კამერა და თვითონ კინო ეს არის ტექნიკური მოვლენა და მეცნიერული მოვლენა და პრობლემა იქნება მაშინ, როდესაც ეს კამერა ხდება მითების მაწარმოებელი და თუ კი მითების წარმოება იქნება პრივილეგირებული ადამიანების ხელში, რომელიც ასე ვთქვათ კამფილ სურათს ვერ ხედავენ და რომლებიც არ უშვებენ რეპრეზენტაციის ასე ვთქვათ სუბიექტს, ხო, ამაში
ამ ეგზოტიზაციაა,
ხო, მაშინ უკვე ვერ ხდება ასე ვთქვათ ძალაუფლებრივი ხელოვნების წარმოება ხდება და არა ასე ვთქვათ თავის
ხო, მე გავწყვეტე საუბარი, როცა ვამბობ
თავად გოდარის ხარშემს
თავად გოდარის სერიოზული პრობლემაა,
ხო, მაგრამ წეს ამაზე
რა თქმა უნდა, მაშინ ამაში საქმე რო ეს ადამიანები იაზრებენ ამას და ბაჭო ის როცა საუბარია 20-იანი წლების ავანგარდზეც, ავანგარდი ძალიან რევოლუციური იყო კინოში, ნუ ყველაფერში და მათ შორის კინოში, მაგრამ სწორედ ძალიან ბევრი მკვლევარი ამბობს, რომ სწორედ ავანგარდი დაშორდა რეალობას და ადამიანს, შეიძლება ასე ითქვას, და შემდეგ უკვე გადაიზარდა ყველაფერი ფორმალისტურ ძიებებში. მე მგონი ეს ხელოვნების რაღაც ბედიც არის, შეიძლება ასე ითქვას, არ ვიცი.
მე ამას ბედს, მე მაინც რაღაცა და ეს ასპექტის რაღაცაა, მესაძეთ რომ გამოგვეკვლია. ეს ალბათ უფრო ისევ და ისევ ეს ენის პრობლემა და ეს ასე ვთქვათ, ისევ საზოგადოებრივი, ეს საზღვრები, ისევ კლასთა ბრძოლის საკითხი.
საზღვრები.
იმიტომ რომ
ამხრივ ძაყვალაზე პატრიოსანი მე მგონი, სწორედ ზიგავერტოვი იყო, რომელიც ამბობდა, რომ მან გააცნობია რა ეს, რომ საზღვარია და თვალი ვერ ხედავს ყველაფერს. მე სტუდენტებსაც ვეუბნები ხოლმე, რომ სამწუხაროა ის, რომ ჩვენ ხედავთ, ხო, მე ახლა ხედავთ თქვენ, მაგრამ არ ვიცი უკან რა ხდება და ვერ ხედავ ამას და არ არსებობს ეს სიმულტანური აღქმა სამწუხარო და ძალიან ბევრი ადამიანი ამიტომ არის მარგინალიზირებული სრულიად. და ვერტოვ ეს ოცნება, რომ მე თუ ჩემი თვალი ვერ ხედავს, მაგრამ კინო თვალი დაინახავს და კინო თვალი დაინახავს სამყაროს ქლიანობაში, რა თქმა უნდა, ძალიან ასევე შეიძლება რომანტიკული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ის რაც მოუვიდა ცხვებს, ეგზოტიზაცია რო დაიწყო, ხო, ეს სადაც სხვაჯერის ქართულ კინოზეც როცა საუბრობდით ხო და აღარ დავთვალეს რეჟისორებმა გვიპასუხეს მაშინ და გაჩნენ რაღაც რამდენიმე ფილმი იყო როცა სოფიდან ჩამოსული გოგონა თბილისში სამუშაოს ეძებს ან გოგონა ჩამოვიდა მე რაკ მეძავი ხდება და ასე შემდეგ მაგრამ სულ ყველგან მაინც იგრძნობოდა სწორედ აი ეს ერთგვარი იდეალიზაციის და რომანტიზაციის
აი სწორედ ეს სხვადასხვა საკითხი განვიხილეთ მადათორნიკემ ნომრის კეთებისას და გადაწყვეტეთ რომ გაკეთებინა ესეთი სპეციალური რუბრიკა სხვა მომენტით კამერა და აქ არის თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმასაც რომ ვერასოდეს ვერ მოხერხდება თქო ობიექტური აღწერა რეალობის თუ კი რეალობის ანუ
შეიძლება
იქნება მოხდეს ჩვენ ავდექი და რასაც გავედით ქუჩაში თუ გითხეთ ჩვენებრივ ადამიანებს რომ რაღაც გადაიღავთენ საკუთარ თავზე და რაღაცნაირად ვეცადეთ რომ რაღაც ამ კუთხითაც დაგვენახებინ და რა მოდით მივცეთ კამერა ხალხს. აი ვნახოთ თვითონ ხალხი რას იზამს საკუთარ და რას იტყვის და სხვა შეს უმეტესობა ეს ძალიან პესიმისტური სურათი დაიხადა, მაგრამ უმეტესობა რა თქმა უნდა ამბობს რომ მე არ მაქვს საკმარისი განათლება ამისათვის რომ ეს ვთქვა. მე არ მაქვს საკმარისი განათლება რომ მე აღწერ და აღწერო ჩემი ცხოვრება ან ფილმი გადავიღო. ეს განსწავლული ადამიანების საქმეა. და
თავის ცხოვრებას მოახცევს, აღწერს, ეს
ცხოვრება. ჩვენი
პრობლემაა. ქართული კინოსი იყო.
თავს იკავებენ
საკუთარ ცხოვრებას აღწერენ.
კი, თავს იკავებენ და ამიტომ მაყურებლის პრობლემას სწორედ ალბათ ეს მომენტად განმანათლებლობის პრობლემა. ანუ თუ ჩვენ დავწერთ პროლეტარიას, პროლეტარია და ალბათ ყოველთვის იქნება ეს ფსალი საზოგადოებაში და ამიტომ
აი რო წარმოვიდგინოთ მაგალითად რომ გაჩნდნენ რეჟისორები რომლებიც წავლენ მაგალითად ჩვენ წითელ ზონის მომზადება გვინდა და ძალიან გვეშინია ამის რომ წავიდეთ ვთქვათ მაღაროში სადმე მაღაროელებს შევხვდით და გადავიღოთ გადაცემა რეალური პრობლემები ამ ხალხის გვეშინია მართალი გითხრათ იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ რომ ფიზიკურად გადაადგილდე 2 საათი მათთან ერთად ისაუზმო ისადილო მოусმინო მათ და გადაიღო და შემდეგ აჩვენო ვიღაცას შეეცოდება და ასე შემდეგ და ეს ცოტა საშია მაგრამ რა გზა არსებობს რეალური პერსპექტივას რა შეიძლება
აი შესაძლოა აი ამ სტატიაშიც ერთ-ერთი ეს მე ყველაზე საინტერესო რაც მომეჩვენა და თვითონ ტრევორ სტარკის პუბლიკაციაშიც არის ამაზე საუბარი რომ ეს ხალხი აკრიტიკებს არა დაახლოებით აი ამ ხატრულ ფორმებს რომლების შედეგადაც ხდება მათ იდეალიზაცია ასეთ პრობლემების და არც მხოლოდ იმას რომ აი ყოველთვის როდესაც დავშოთ კინო ცდილობს აი ამ ან რაღაცა ნებისმიერი ესეთი ვიზუალური ხელოვნების დარგი თუ სხვა ცდილობს აი ამ პრობლემების საჯარო სივრცეში გამოტანას ეს ესე იგი წარმოჩენია როგორც გამონაკლისი და არა როგორც ცხოვრების ესეთი ყოველდღიური ის არა ქვია წესი ხო და ეს გამონაკლი და ხო არ ამხოლოდ ასე არამედ ისინი აკრიტიკებენ თავად ამ ობიექტივიზმს და ამ დოკუმენტალისტურ ობიექტივიზმს იმიტომ რომ ეს ხო ანუ ეს დოკუმენტალისტური ობიექტივიზმი საკმაოდ პრობლემატურია იმიტომ რომ ну ეს მარკერიც ამბობს თვითონ რომ მხოლოდ შენ შეიძლება გადაიღო მხოლოდ ის რაში შენ თვითონ ცხოვრობ და შენ ვერ გადაიღებ იმას რაზეც გაქვს რაღაც წარმოდგენა
მაგრამ ეს სამწუხაროა
ხო რა თქმა უნდა სამწუხაროა
თვითონ ეს რომ შენ ცხოვრებაც იცვლება და შენი ცხოვრების სივრცეც იცვლება ხო და ახალ რაღაცებს ნახულობ მაგრამ აი ეს ეგზოტიზაცია ხდება მუდმივად მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება ჩვენი განაცემა
Because I'm the happy club alone, if you know what happy.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი ალექსანდრა აროშვილი ელენე ფაცური არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჟურნალ ფილმპრინტის ახალ ნომერზე ვსაუბრობთ ამ ნომერის ძირითადი თემა ეს არის სოციალური თემა მოდი ასე ვთქვათ და ჩვენ საუბრობთ ობიექტურობაზე პრეტენზიაზე შეიძლება ასე ვთქვას ობიექტურობაზე და ნუ კარგია რომ სამივე შევთანხმდით მეგონი რომ ობიექტურობას ვერ ვახცევთ ნუ უბრალოდ ელემენტარულად ამ ობიექტივის უკან ცოცხალი ადამიანია და ეს ადამიანი როგორც ამბობთ ცდილობდეს რომ იყოს ობიექტური, ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს იმაზე თუ რას გადაიღებს ის. მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ რომ ძალიან დიდია მედიის გავლენა, ხა თუ საქართველოს ვსაუბრობთ, ქართული მედიის, კინემატოგრაფზე თვითონ, კინემატოგრაფზე კი არა საზოგადოებაზეც, იმიტომ რომ მედია სამწუხაროდ აპროგრამებს და ქმნის გარკვეულ მითებს ქვეყანაში და შემდეგ ამ მითის ტყვია ხოლმე ხელოვანი, არ ვიცი მეტახმებით თუ არა და რა როს ასრულებს მედია ამ თვალს. ეს ტელევიზია პირველ რიგში.
ეს ობიექტივის მიცხო მედიის სტანდარტის არის ერთ-ერთი, რომელიც რომელსაც საერთოდ არ აქვს კავშირი ძალიან ხშირად რეალობასთან, ხო? და ძალიან ხშირად დგება ერთმანეთთან დაპირისპირებაში სიმართლე და ობიექტურობა. იმიტომ რომ სიმართლე ხშირად გამორიცხავს ობიექტურობის იმ სტანდარტს, რომელიც დაწესებულია დაუშვათ რაღაცა დღის წესრიგის მიერ, რომელსაც არ აქვს კავშირი რეალობასთან. რა თქმა უნდა, ამის
ხო შეიძლება ჟურნალში არის ესეთი თარგმანი დაიბეჭდა თვითონ ჟალო გოდარის ეს კინოისტორიები, სადაც თვითონ გოდარი საუბრობს აი ამ კინოსა და მედიას, კინოსა და ნუ ამ შემთხვევაში ახალი ამბები ქრონიკის ფუნქციებზე. ძალიან საინტერესო რაღაცა საზღვრებს ავლებს, როცა საუბრობს რომ და შეიძლება პრინციპში ამ ტექსტიდან ძალიან კარგად გამოიტანო ეს ისტორიული ტრაგედია კინოსი და ზოგადად ხელოვნების, რომელიც პრინციპში რაღაცა ჩაიგედა და ჰომოგენურ რეგულარულ სივრცეში. ის ამბობს, რომ წლების მანძილზე ადამიანები თავის წარმოსახვას წვავდნენ და დადიოდნენ კინოში და წვავდნენ ამ წარმოსახვას და ახლა რეალობა რევანშირებს და რეალობას უნდა ნამდვილი სისხლი და ნამდვილი ტრაგედიები და
ნამდვილი
რომელიც თავის მხრივ უკვე მედია აღწერს, მაგრამ მედია მრაქნას, როცა ის არის ჩვეულებრივი აღწერი, აქ ვარსკვლავი არ არის ტრაგედია და აქ ახლო ხესვერა იღებს და მას აღშეულია განსაჯოს. და ამ ძალიან საინტერესო რაღაცა იდეურ კონფლიქტზე საუბრობს რა. პრინციპში აქ გოდარი მაინც მოუწოდებს მიუხედავად იმისა, რომ შეუძლებელია სრული ობიექტურობის დაჭერა, ალბათ მოუწოდებს იმის ეკენო რაღაცა სწორი ორიენტირები აიღოს ალბათ კინო.
ხო, მაგრამ ეს ორიენტირები მედიის გავლენა საზოგადოებაზე, როცა ამას საუბრობთ, ძალიან ხშირია რომ ყველაფერს აბრალებენ ხოლმე მედიას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაყურებელს ჰქონდეს თვითონ გარკვეული დამოკიდებულება მედიის მიმართ. და აქ უკვე მაყურებელი იყოს კრიტიკული მედიის მიმართ და გადასარევად ამჩნევდეს მისი მანიპულაცია დაიწყო მედიამ თუ არა. ანუ მაყურებელზე ბევრი რამე არის დამოკიდებული თვითონ. აი ერთი არის საინფორმაციო გადაცემას 9 საათზე უყურებს თქვათ ბერლინელი ასე თქვათ საშუალო მოდი სიტყვები ხარ მაყურებელი, რომელსაც რაღაცების მიმართ აქ ირონია და კრიტიკული დამოკიდებულება რაღაცების შეერა და არ შეერა და მეორეა სამწუხარო ძალიან ხშირად ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენი საზოგადოება, რომელსაც ძალიან ადვილად შეერა ხოლმე იმის, რასაც თავაზობს მას მედია.
თუმცა ეს კრიტიკულობა არის ზუსტად ის, რაზეც ხელმისაწვდომობა არ არსებობს, ხო? იმიტომ რომ ამ კრიტიკულობას უნდა რაღაცა განმაპირობებელი ფაქტორები, რომელიც ну ჩვენ ახლა თუ დავიწყებთ იმის ძიებას, რატო არ ვართ, არის საზოგადოება მედიისადმი კრიტიკული და რატო არ ითხოვს საზოგადოება მეტს მედიისგან? ამის ლოგიკური პასუხი არის ის მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ ვართ ბოლო წლების მანძილზე, ხო? რაღაცა სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური, რა თქმა უნდა. Да, ай сторед айс культурас культуриса да даушват дабали класების გათიშვა ერთმანეთისაგან სწორედ გულისხმობს იმას, რომ აი ეს კულტურა არ მონოპოლიზებული კი არ არის ვიღაცების მიერ დაუშვათ და რაღაცა პერსონიფიცირებული ცოტა კონსპირაციული ის კი არ არის, რომ რაღაც კულტურას ფლობენ დაუშვათ პრივილეგირებული კლასები, არამედ კულტურა თავად ხელმისაწვდომი არ არის დაბალი კლასებისთვის, იმიტომ რომ ამ დაბალ კლასებს დრო და საშუალება არ ჩებათ მის გასაცნობად, ხო? იმიტომ რომ ეხა ძალიან ისეთი იქნება, რომ თქვათ, რომ რაღაც არ არსებობს.
რომ უთხოვოთ მათ, თქვა დილიდან საღამომდე როცა მუშაობს ადამიანი, მოდის 9 საათზე.
ხო, და თვით განვითარებს თქვათ, რომ რაღაც არ არსებობს ეხა საშუალებები, რითიც შენ გაეცნობი რაღაც ახალ კულტურას ან რაღაცა წვდომას მიიღებ ისეთ ინფორმაციაზე, რაც არ გაქვს, იმიტომ რომ არის ამის საშუალებები. თუმცა აი სწორედ იმაშია პრობლემა, რომ ცხოვრების წესი, რომელიც დაუშვათ ესეთი ძიმე შრომაში არსებობს, ხო, და ჩვენ ახლა ძიმე შრომას ვერ უწოდებთ მაინც და მაინც ინდუსტრიულ შრომას, იმიტომ რომ დღევანდელ
საქართველოში
და ზოგადად ესეთი კაპიტალისტური თანამედროვე ცხოვრების წესი არის საკმაოდ ძიმე შრომის თვალსაზრისით, რაც არ უნდა აბსოლუტურ სამუშაოებზე იყოს დასაქმებულები. ეს არტოვებს დროს და შესაძლებლობას იმისა, რომ შენ შეიძლება გაეცნო ინფორმაციას, ან თუ მხოლოდ ინფორმაციაზე ვილაპარაკებთ, ან რაღაცა ცნობა გქონდეს, მაგრამ შენ ამის კრიტიკულად გააზრების დრო აღარ გრჩება, იმიტომ რომ ეს სისტემა, ეს ცხოვრების წესი მთლიანად ითვისებს შენს აზროვნების სიხშირესაც და დროსაც რა. ხო, და ამიტომ მე მგონი, ვერ დავადანაშაულებთ მაინც და
მაინც. არა, რა თქმა უნდა, მანდ ეს ძალიან ესე მრავალფეროვანი
საკითხია.
ხო, მიზეზი ძალიან რთული არის, კაცო, ყურცხის ამბავამდე მივალთ ბონუსს, მაგრამ რეალობის მან დამოკიდებულებას მაინც ძალიან ბევრი რამ განსაზღვრავს და პირველ რიგში აი ეს მე მახსოვს, რომ საბჭოთა ეპოქაში ესეთი გამოკვლევა იყო, ხალხს ეკითხებიან, სოციოლოგიური გამოკვლევა იყო, მაშინ ინდური ფილმები იყო მოდაში, სერიალები, ახლა არის მოდაში, მაშინ არ იყო სერიალები და ნუ ესეთი ინტელექტუალები ქილიკობდნენ ადამიანებზე, რომლებიც დადიან და უყურებენ ამ ინდურ ფილმებს და ნუ აი ერთ-ერთმა ჩაატარა ეს სოციოლოგიური გამოკვლევა და კითხა ხალხს, რომ აი რატო მოგწონთ ეს ფილმები, რატო დადიხართ ამ ფილმებს? ზოტა უცბათო მიპასუხავ, რომ ეს ხო სიმართლეაო, ეს ხო რეალობაო. ანუ ის თვლიდა მის წარმოსახვით საოცნებო რეალობას, იმას რასაც ხედავდა, რომ ლამაზი კადრები, კარგად ჩაცმული ადამიანები, პორტოხალი და ანანასი, რა ვიცი, მაგიდაზე, რაც იყო ტელესერიალების პრინციპი, ანუ საოცნებო რეალობა. ეხლა რომ ინტელექტუალები ამას დასცინიან და ცინიკურად უყურებენ ამ და უგემოვნებად თვლიან, გზები იმისა, რომ ადამიანმა რეალობა დაინახოს და არა ეს საოცნებო ილუზიები, რომელშიც ის ცხოვრობს, ვინ უნდა შეუქმნას ეს გზები, ვინ უნდა მიუთითოს თქვენი? როგორ უნდა მესმის, რომ ის ძალიან დაკავებულია ძიმე სამუშაოზე მიდის, მაგრამ როცა მოდის ის საფრთხე, როცა მას რეალობა გონია რაღაცა ესეთი ოცნების რეალობა, ეს ინფანტილიზმი ამ ადამიანებშიც მძაფრდება, ამ კლასშიც მძაფრდება, ხო?
რა თქმა უნდა, ხო.
ანუ რეალობის манипуляცია.
ეს არის კულტურის პოლიტიკა. რადგან ჩვენ საფრანგეთში ვახსენეთ, იქ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ ქვეყნისთვის, ხო, კი, ამობენ რომ კულტურის სამინისტრო არ უნდა იყოს, მაგრამ საფრანგეთისთვის კულტურის პოლიტიკა შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი პირველი არის, ამას მართლა ძალიან მნიშვნელობას ანიჭებენ, მიდის ამაზე დისკუსია. შეიძლება ამ უბრალო ადამიანის ცხოვრება ამით არ გაუმჯობეს ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მართლა ანიჭებენ მნიშვნელობას და მე ყოველთვის გაოცებული ვარ ხოლმე იმის, ნუ ხო გოდარზე არა, მაგრამ ფრანგული ფილმი რო გამოდის ეკრანებზე, საინფორმაციო გადაცემა იწყება ამ ფილმის პრემიერით, ამაზე საუბრობენ და ხალხი წავიდეს ნახოს ეს რეალობა.
აი რა ვიცი, მე მაგალითად ჩემის მხრივ ვიტყოდი, რომ აი ასეთ მოცემულ რეალობაში და პრინციპში ეს უკვე რაღაცა ისტორიული რაღაცნაირი სურათი მივიღეთ, ხო, რაღაცა ერთადერთი რაც შეუძლია კინომუშაკზე რო ვილაპარაკოთ, ხო, რაც შეუძლია, ეს არის კრიტიკული ცნობიერების წახალისება და გაღვიძება და რაც შეუძლია კულტურის სტრატეგიასა და პოლიტიკას, თუ სამინისტრო არსებობს, ამ შემთხვევაში მან უნდა ხელშეუწყოს განმარტება.
ხო,
პასუხი მე ალბათ.
რა ვიცი, ეხლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, შემდეგ მუსიკა და გაგზელდება ჩვენი გადაცემა.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე.
Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში.
თქვენ უსმენთ რეკლამას Ashvitsa და 4-ზე.
Tuksurt reklama Ashvitsa და 4-ზე. დარეკეთ 2-31-25-25.
If you change your mind,
take a chance
on the
დიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გზელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების 1 საათი ეს გარეცემა მე მიყვარს გოგი გვახარიას ელენე ფაცური ალექსანდრა არუშვილი არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები და საუბრობთ ჟურნალ ფინპრინტის ახალ ნომერზე საუბრობთ საზღურის პრობლემაზე იმაზე რომ ხელოვანს უჭირს აი საზღურის გადალახვა შეიძლება გადალახოს და შემდეგ საბოლოო ჯამში ეგზოტიზაციამდე მიდის თუმცა გენიალური ნიმუშები კინოში გვაქვს მაგალითად ჩემი საყვარელი როკო და მისი ძმები როდესაც არისტოკრატმა არისტოკრატმა ბურჟუამ კი არისტოკრატმა სასახლეებში გაზრდილმა ადამიანმა თან ჩრდილოელმა აიღო და გადაიღო ფილმის სამხრეთელ იტალიელებზე რომელიც მის ქალაქში ჩადიან და კამერა და ყურადღება მოატრიალა ამ ადამიანებისკენ. ეს მაშინ ბევრს გაუკვირდა თუ როგორ შეძლო ავტორმა ამის გაკეთება. თან გადაიღო ისეთ ჟანრში უამრავი ადამიანი წავიდა ამ ფილმის სანახავად და შეიძლება უფრო ეფექტური იყო ვისკონტის ნაბიჯი ვიდრე გოდარის ექსპერიმენტები რომელიც მას 60-იან წლებში გააკეთა. ანუ ადამიანებმა ეკრანზე დაინახეს თავიანთი თავი მართლა. უცხოში მე არ გამიგია რომ რომელიმე კრიტიკოსი თქვა რომ ეს ეგზოტიზაცია არის მუშათა კლასის როგორც ეს უკენო ვისკოტი გააკეთა, თუმცა პაზოლინის კრიტიკული წერილი ჰქონდა ამ ფილმზე. თქვენი აზრით, ხადარი ამ თვალსაზრისით გამოსავალი. რა უნდა გააკეთოს ხელოვანმა, იგითხარით, რომ წავიდეს, ვთქვათ, მაღაროში და გადაიღოს მაღაროელების ცხოვრება. როგორ შეხედავენ ეს ადამიანები, თუ ეს მართლა კარგად გაკეთდა და თუ მართლა საინტერესოდ გაკეთდა, ექნება ეფექტი ამას?
აი ამ ფილმში ბრძოლის კლასი ამ მედვედკინ ჯგუფს გააკეთა არის ეგეთი წარწერა რომელიც ჩდება კედელზე მანიფესტივით რომ კინო არ არის რაღაცა მაგია კინო არის ტექნიკა რომელიც დგას რევოლუციის სამსახურში იმ ნებასრული სამსახურში რომელშიც მუშებმა უნდა გაითავისუფლონ თავი.
ჩემი აზრით
ხო თან ბრეხტი ანუ ეს სტატიაც იწყება ამ ბრეხტის ციტატით რომ ჩვენ
ჩვენ თავს უნდა დავუმატოთ.
ჩვენ შეგვიძლია პროლეტარიატისთვის ესეთი რაღაცების შეთავაზება არის, რაზეც იტყვიან ხელოვნების ექსპერტები, რომ ეს ხალხი ამას ვერ გაიგებს. ხო, როგორც კი ესე იქნება, ეს ხალხი მათ გვერდზე გაწევს და პირდაპირ ხელოვნებასთან დაიჭერს საქმეს. ხო და ჩემი აზრით დღეს განსაკუთრებით აქტუალურია ხელოვანებისთვის, აი ეს თუ არ არსებობს ეს პოლიტიკური ეს რა ქვია ცნობიერება, თუ არ არსებობს იმის გასაცნობიერება, თუ როგორ მუშაობს შენს გარშემო რაღაცა რეალური ლობის მაწარმოებელი მექანიზმები პრინციპში რაც არ უნდა ისეთი მაღალი მხატვრული ან ესთეტიკური ღირებულების პროდუქტის შექმნაზე გქონდეს პრეტენზია, ხო? ეს კარგავს თავის რეალურ შინაარსს, იმიტომ რომ რეალური შინაარსი სწორედ აი სოციალური შინაარსი, ამიტომა კრიზისში, ასე ვთქვათ, ჩვენთანაც რაღაცა ესეთი რომანტიკი, თვითონ სოციალური თემები რაც ახსენეთ ნარკომანია და რაღაც რომელიც ასევე რომანტიკულ იმაში არის, ხო, მაინც წარმოადგენელი და ამიტომ კრიზისში მთელი ეს სფერო რეპრეზენტირების, რომელიც ესე იგი უფრო და უფრო შორდება ამ რეალობის საფუძველ პრინციპს, ხო? ჩემი აზრით აი ეს აუცილებელია, რომ რაღაცა ხელოვან მაგაცნობიეროს რის სამსახურშია თვითონ. ანუ არის უბრალოდ აი ამ ყოველწარმოების სამსახურში, რაღაცა ხელოვნების თუ რაღაცა ისეთი სამსახურში, რასაც კავშირი აქვს რეალობასთან. ან ეჭქვეშ აყენებს თუ არა ეს თელამ რეალობას და საზოგადოებას.
ხო, აი ეჭქვეშ თვითონ ისე გოდარს დავბრუნდები. აი ამ თარგმანში ახსენებს ასე ძალიან საინტერესო ციტატა არის, რომ როდესაც არ არის საკმარისი სამუშაო ადამიანებისათვის, როდესაც არ არის საკმარისი სამუშაო ჩვენი ხელებისათვის, ჩვენ გთხოვთ რომ გულებით ვიმუშაოთ. რაღაცნაირად ეს ციტატა მენიშნავს, რომ პრინციპში როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ შემოქმედებითობაზე და ხელოვნებაზე და ზოგადად შემოქმედებითობის ხასიათზე, მით უმეტეს ქართველი რეჟისორი ყოველს აღმოფენას ეძებს. ამასთან დაკავშირებით არის ძალიან საინტერესო, ხო, სტატია ვერტიკალური კამერა. ანუ ჩვენ როგორც კი ხელოვნებასთან მივდივართ, ჩვენ რაღაცნაირად ეს შინაგანი საკვაქვს მიდგომა აღმაფრენისა და ვერტიკალების მიმართ. უნდა მოხდეს რაღაცნაირად ამ
აი მანდიწება ხოლმე თუ რელიგიურადაც თუ მოიხმართ ამ პარტანობა, ანუ მაშინ ხო ეგოდიწებს მოკრებას და ხელოვნებას.
მე მაინც გქონია ეს რაღაცნაირად უფრო დასავლილი რა. ანუ აი ამ ეტაპზე ალბათ სწორედ აი როგორც ალექსანდრა თქვა, გაცნობიერებას თუ ჯერჯერობით არ არის ხელმისაწვდომი თავშოთ სხვადასხვა კლასებისათვის ხელოვნება მთლიანად, მაშინ ერთადერთი რაც არჩენია კილმახელოვანს რაღაცნაირად თავის მისივე სინდისი. თვითონ გოდარიც რა ამბობს, რომ ესე იგი ჩვენ ვიღებთ ისტორიას და ამიტომაც ეს უნდა გააცნობიეროს თავად კინახელოვანმა და წახალისოს კოლაბორაცია მასა და გადაღების ობიექტ შორის და არა აწარმოოს ახალი მითები, აღმოფრენილი მითები და შთაბეჭდილებებზე კი არ უნდა ითამაშოს, არამედ უნდა უშუალოდ ესე ვთქვათ განთავისუფლების სამსახურში იდგეს ის
პრინციპში ამ მითებს აწარმოოს
ჰოლივუდი
გენიალურად და სხვა შორის ევროპაში შუთ კიდეც აქვს როგორ ახერხებენ ამერიკელები აი ამ მითების ტირაჟირებას, შეიძლება ასე ითქვას. Ну, ну, შუთ, რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ ჩემ ფილმი ბევრი მაყურებელმა დახოს მაინც და ისინი ხედავენ იმას, ხო, რომ ფილიპინებზე სადღაც ყველგან, აი, არ ვიცი, როგორც რა ახალი ტექნიკური მიღწევა, მობილური ტელეფონი ასე პოპულარული არის, ყველგან ყველასთვის გასაგებია ეს. Ну, იქ ინდუსტრია მუშაობს. სხვა საქმეა რა მიზანია ამ ინდუსტრიას. Ну, როგორ ახერხებენ, როგორ აკეთებენ ამას?
და ჩვენ ჯერ არ მივსულართ აქამდე, ამიტომ რაღაცა შანსი ასეთი მასშტაბის ინდუსტრიული ქსელი არ გვაქვს ჯერ, ასე რომ პრინციპში ძალიან კრიტიკულ წერტილზე ვდგავართ, რომ ის აიცა წავა ქართული კინო ამჟამად.
ხო და აი მაყურებელი იფიქრებს, ოთხი ჩემი კოლეგები ნამდვილად გვეტყვიან და დამემდურებიან, რომ რა ჯერ რა შინაარსზე ვლაპარაკობთ, როდესაც ავტორები არ ფიქრობენ, არ იციან აღქმა, როგორ აღიქვება ეს ყველაფერი, რა აღქმას გარკვეული წესები აქვს. ძალიან ხშირად იღებენ ფილმს, მაგრამ არ ფიქრობენ საერთოდ მაყურებელზე. რომ მართვის ეს ფილმი არის თვითდამკვიდრების რაღაც საშუალება. არავის იმაზე კი არა რომ ყველაზე არავის არ ფიქრობს, უბრალოდ საკუთარი თავის გარდა და ეს სერიოზული პრობლემაა, ხმის პრობლემა და მაყურებელზე სხვა ადამიანზე ფიქრი, როდესაც შენ რაღაცას იღებ. ქართული კინოსთვის ყოველთვის იყო ეს პრობლემა ჩემი აზრით და პრინციპში დღემდე რჩება. დღემდე რჩება. მე არ ვიცი თქვენ თუ გაგონდებათ რამე რომელიმე ფილმი, ну, а вот фестивальზე დადიოდი და ნახულობდი ქართულ ფილმებს, სადაც არის ცდა იმისა, რომ აი ამ საშინელი ჩარჩოებისგან და კლიშეებისგან განთავისუფლდეს ქართული კინო.
მე მგონი ლაშას ფილმი ცოტა არ მოს ხო? მე ვარ ეს.
მე ვარ ეს, კი. ა პრინციპში ამიტომაც დაუცხენთ ამ ხელო ნაწილი თვითონ ჟურნალშიც.
დიახ.
იმიტომ რომ თვითონ ლაშას აქვს ეს ძალიან კარგი ინტუიტიური, ასე ვთქვათ, მიმართულება ამისაგან, იმიტომ რომ ის ინტერვიუშიც ის ამბობს, რომ მე საზრდოობ ჩემი კინოს, საზრდოობ ასეთი ხალხით, მე მათთან ჭირდება ურთიერთობა აუცილებლად. სხვაზეც კითხემ, რომ როდესაც ამ ფილმს ახსენებენ ამ ევარბესოს, საუბრობენ აი ძალიან ესეთ ბუნებრივ გამოაშკარებაზე, ამ სოციოკულტურული პრობლემების პრევანტების აშენებით და ახალგაზრდებმა განსაკუთრებული სანსიტიურობით აღიქვას ეს კინო, რასაც ძალიან მოეწონათ და ძალიან ეს გულშემატკივრობენ. და თვითონ ლაშამ კითხა, რომ მე ნაკლებად ფიქრობდი ამაზე. მე უბრალოდ ვიყავი კონცენტრირებული რეალობაზე და ვთქვი, რომ რეალობა მე ფიქრობ, რომ საკმაოდ სწორი მიდგომა.
მე ვუსურებდი ლაშას კიდევ, რომ საერთოდ არ ვლაპარაკობ ფილმებზე, რომელიც კომპიუტერში მაგრამ ნახე და ვთქვათ, ვერ ნახე დიდ ეკრანზე, ამიტომ ნამდვილად ვერ არ მაქვს ახლა უფლება, რომ ეს ფილმი შევაფასო. მაგრამ აიც ვუსურებდი, რომ ამ რეალობას ცოტა მიუახლოდეს. მე მგონი ცოტა დისტანცირებული არის რეალობისგან, ცოტა ეშინია უფრო ახლოს მისვლის, ასეთი შტაბისტელება და
კარგია, რომ ცდელობა არ ხო?
მაგრამ
სტანოზომიერია, მე მგონი.
კი, ასე თუ დაიწყო ძალიან კარგია, მაგრამ უბრალოდ აი ერთადერთი ნახვა საინტერესო ფილმია, მაგრამ დამრჩა ეს ხინჯადრო, რომ დამთავრდა სურათი ადამიანები არ მახსოვდა. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანები დავიმახსოვრო. სახეები ვერ დავინახე ამ ადამიანებს.
ხო, აი შეიძლება ესეც ერთ-ერთი ის არის. უკვე მაყურებლის, ხო, მაყურებლის მოთხოვნა
ის. მოთხოვნა კინოსადმი. კი, რა თქმა უნდა. მუსიკალური პაუზა და გაგრძელდება ჩვენი განაცხადი.
I left the house, left the room with the fox tail on my back and my supplies in a magic pack and I followed the sound of music not up a hill but down to an old wash shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall and in the jazz of squalls and in fashion balls she danced. When the night she looked so fine to me, why am a man on an odyssey and so tie me to the mast, I must believe. To look, I said, oh, wow, nitty-nitty, all the stiffs that shook, I sing it all back, don't wing, little black bull pie. Welcome, fishies, to my hook. Oh, and the tiny chefs, they wave with giant knives, and the dark old minds, they flick down their minds, still I kept the sign of my desire. Still, but you should. yourself, you're singing all that story, little red bull. Fucking fish, he's too mad. To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, "Wait for the trumpet's call." It's not exactly love, it's to adore. Oh, wound diddy diddy, I'd have sat there look. Singing wound diddy diddy, I'd have sips they shook. Singing half past tongue ring, little black book girl. Fish, he's a tumor hook.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
კიდევ რა არის აბიჭრილი ნომში? მე არ ვიცოდი რომ აი ლაშასთან ინტერვიუ არის.
არა, ლაშასთან, აა, უბრალოდ ხო, სკვიტინის ზგოლის ხო?
ხო.
ой рабите როგორ მოვიცვათ ну არის არაჩვარი პერსონაჟი ჰარუნ ფარუკიზა
რომელსაც
ერთად პრინციპში აი ამ სოციალისტი რეჟისორის რაც ერთ-ერთ მაგალითზე რომ დავთ როგორ ამბობს ის უარს ახალი სახადები წარმოებაზე და როგორ პრინციპში ეს არის რეჟისორი რომელიც მართლაც ცდილობს რომ მაყურებელს გაუგვიწოს ეს კრიტიკული ცნობიერება და მუშაობს რაღაც უფრო პრინციპში ვიზუალების რედაქტორია ვიდრე წარმოებელი როგორც რეჟისორი არის აი ეს კინოს ისტორიების რამოდენიმე ნაწყვეტი თარგმანიდან გოდარის ტექსტი და ხო რაც თორე არის ძალიან ვრცელი ესე ეს კორნელია კლაუსის რომელიც არის გერმანული მუნიციპალური კინოთეატრების ერთ-ერთი ესეთი გამოცდილი თანამშრომელი და მუშაკი და არის ესეთი მისი ლექცია მუნიციპალურ კინოთეატრში კი აქ იყო კი მაისში
ანუ პრომეთეს ინსტიტუტში
ხო პრომეთეს ფარგლებში პრომეთეს ინსტიტუტში მოხდა მისი მოხსენება მან მოხსენება წაიკითხა და სხვადასხვა რეგიონებიდან მოიწვია თას ვთქვათ კულტურის მენეჯერები და შემდეგ და ნუ იყო იქ მუშაობა და განხება
ა მუნიციპალურ კინოთეატრში ხედავთ რაღაც გამოსავალს რომ ეს ხელოვნება ცოტა უფრო დემოკრატიული გახდეს და კონტექსტში არ უყურებს
ალბათ ისიც ადამიან რაი გამოკითხვაც გავაკეთეთ ჩვენ არის ასევე ჟურნალში მივედით უბრალოდ კინოთეატრებში და ნუ ერთ კითხეთ ხოლმე რამდენად ხშირად ხართ კინოში ხო ქართული კინო რამე თუ გინახავთ ახალი რა ნუ რა შთაბეჭდილება გაქვთ და ასე შემდეგ ძირითადად ნუ ვერ დადის ხალხი კინოში ხო ანუ
ეს საშინელი ძვირია
სწორედ ამიტომაც აი კლასობრივი პრობლემას
ისინი ერთხელ
ხო ანუ ჩვენ რა მაყურებელზე ამიტომაც ესეთი კითხვაც გვაქვს რა პრინციპში ჟურნალში რა თანამედროვე ქართულ რეჟისორს ვინ წარმოადგენია თავის მაყურებლად ხო ანუ ვინ იგივე რამოდენიმე ექსპერტი რომელსაც აქვს კონდა საკმარისი საშუალება იმისათვის რომ ეს განათლება მიიღო თუ ხალხი ხო და აინტერესებს ხოლმე ამ ხალხის აზრი ხო და ამისათვის რა თქმა უნდა უნდა არსებობდეს კინოთეატრები ну თუ ჩვენ ხანდით იმას რომ ჩვენ ჩავაბარეთ ჩვენი ასე ვთქვათ კულტურაზე ზრუნვა კულტურის სამინისტროს იქნება ეს თუ კინოცენტრს იქნება ხო როგორც უშუალო აქტორს კინოს შემთხვევაში მაშინ უნდა მოხდეს ისე რომ ხალხს შეეძლოს უნდა კონდეს საშუალება რომ ნახოს ხო კინო ეს თუ მთლიანად დაუშვათ ხა განთავისუფლებაზე არ გვაქვს საუბარი პრინციპში ძალიან წინ მაინც დაგვწევს ხო იმიტომ რომ დაფიქრდებიან ადამიანები რომ აი მე შემიძლია და რეგიონში ერთ-ერთი მოსწავლე ხო სკოლის დაფიქრდება იმას რომ შეუძლია მასაც კინოს კეთება შეუძლია საკუთარი რეალობის აღწერა თვითონვე და რაც უფრო მეტი იქნება ეს მით უფრო მეტი ეს თქვა კრიტიკული აზრი დაკროვდება ასე რომ
მე ნამდვილად თბილისშიც არ არის მუნიციპალური
თბილისში თბილისში საკმაოდ კინოთეატრები არის კომერციული ზოგადად. თუკი ჩვენ ევროპაში შევადარებთ საკუთარ თავს, არა თუ მუნიციპალური კინოთეატრები. ასე რომ უფასო კინოსიხსრები აუცილებლად უნდა შეიქმნას.
ან ძალიან იაფი ბილეთია.
ან ძალიან იაფი ბილეთიანი კი. და ნუ რა ვიცი, თვითონ ეს კორნელია კლაუსი საუბრობს ამ გამოცდილებაზე და ძალიან ესეთ რთულ ბრძოლაზე კაპიტალისტურ ასე ვთქვათ სისტემასთან.
თქვენი თვითონ ძალიან ეს პატარა კინოთეატრები საფრანგეთშიც კი სადაც დიდი ტრადიცია არის კინოთეატრის კოტრდება.
ძალიან
ძალობა.
კი, გერმანიაში ხოსეა.
გერმანიაში
ძალიან ძალობენ, იმიტომ რომ იქ ტექნიკურ განახლებაზე საუბარი, აქ არის საუბარი საავტორო უფლებებზე, რომელიც კიდევ დამატებით ეს ბიუროკრატიული ასეთი ასეთი საზღვარია, წინაღობა არის ამ ისა იმისათვის, რომ აი სწორედ ესეთ პრინციპში ჟურნალში სწორედ ამ მომენტში მომიხლავთ, რა იწდომა, ხალხს სამხლა წდომა აქვს.
საავტორო უფლებები ეს ცალკე პრობლემაა.
კი,
და ისეთი უცნაურია, რომ შენ YouTube-ზე ერთ სიმღერას ვეძებდი ბობ დილანის, ბობ დილანი არის ყველაზე მკაცრი ხო? ასე აკონტროლებენ შენი მენეჯერები იმას რა დაიდება ინტერნეტში, ნუ მართლა მეწყინა. ხო და ამიტომ ეს სერიოზული პრობლემა ნაუმ კლეიმანი რო იყო ჩამოსული ახლა, ეს უთქვამს მე არც ესე მითხრეს რომ მიაკურთხეთ ამ საავტორო უფლებებს, ხო არა უშავს თქვა ყველა ასე ვიწყებთ, მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ძალიან ეშინოდა, როდესაც კინო მუზეუმი დააარსა მახსოვს, მაგრამ დაეხმარა იქ ხალხი, საელჩოები დაეხმარა და მართლა არის კარგი ხალხი, რომელსაც შეუძლია რომ ეს ან მუნიციპალურ კინოთეატრზე იზრდება კინო მუზეუმზე.
კი, ასე შეიძლება არის ესეთი სტატიაც Autisable კინოსივრცე, რაც ძალიან საინტერესო თვითონ თორნიკემ მომამზადა ფილი ადამიანშულმა, სადაც არის კინოკავშირის კინოსივრცეებს, კინოსივრცეზე საუბარი.
კინოსახლის ისტორია თავისთავად ძალიან კარგი დასაწყები, როგორ გადაიქცა კაზინო, უფრო სწორედ კაზინო, მე ვეღარ ჩამოყალიბდა. სხვა შორის ერთ-ერთი პირველი მიტინგი თბილისში, ეს არ გახსოვთ თქვენ პატარები იყავით, სერიოზული მიტინგი მოეწყოთ კინოსახლთან. რომ არ გადაკეთდეს კაზინო. ძალიან ცოტა ხალხი იყო. ძალიან ცოტა კაცი იყო 25 მარ და ბევრი ირონიულად უყურებდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრა და ნუ ყველა თვლიდა რომ რატომ არ უნდა იყოს კაზინო თბილისის ცენტრში და რატომ უნდა იყოს ეს ელიტარული კინოსახლი, სადაც რომელიც მართლა ელიტარული.
აი იმ დროს ეს განათებული კაზინო იყო, ასე ვთქვათ, რეალურ ფერადინითი.
ეს არის ძალიან საინტერესო დასაწყები კინოსახლის ისტორია, სწორედ ამ თვალსაზრისით, რო აი ეს და საერთოდ ეს კინოთეატრები რად გადაკეთდა, ხო? ეხლა ძალიან კარგი კინოთეატრი იყო საქართველოს ერქვა, მე მგონი და ეხლა სუპერმარკეტი ეს ნახე რეკლამა რომ გადაკეთდა
სუპერმარკეტი. ჩემს აი თანარედაქტორს თორნიკეს გადაღებული აქვს ფოტო მაღაზიაში, რომელიც ოკინოს ისეთ რომელიც გაქირავდა ახლა როგორც მაღაზია და დგასთა აი მე ახლა აქ ვდგავარ და ნუ
ხო და რისთვის გვაქვს კულტურის სამინისტრო მართლა ერთ-ერთი სერიოზული
ისე აქ სტრატეგიის აქ ალბათ უფრო გააზრების მე ვიტყოდი რა არის ალბათ უფრო გააზრების პრობლემა და აქ მიუხედავად იმისა, შენ შეიძლება გქონდეს ძალიან კარგი ზრახვები, ხო, მაგრამ რაღაცნაირად კარგად გააზრებული არ ქონდეს ხალხი, უნდა მიეხმაროს აუცილებლად ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ ეს გააკეთა
და ის გათვალისწინებდა ჭირდება რომ ეს აუცილებლად ქართველები არიან სნობები ამ ხრიგვან ამ ფრანგებს ალბათ და ეს ნობიზმი შეიძლება გამოიყენო კარგად ადამიანებისთვის, რაღაც შეუქმნა ესეთი კულტურული კერა, სადაც ადამიანები მოვლენ შეიძლება ერთმანეთს გაეპრანჭონ.
და ამ შემთხვევაში მე მაინც ვიტყოდი რომ ალბათ კინოცენტრმა ძალიან უნდა იაქტიფოს, ეს სწორად ახლა არის ძალიან სწორი დრო, იმიტომ რომ კულტურის სამინისტრომ დააკისრა კინოცენტრს ეს ვალდებულება, რომ აი მოდი შენ მიხედე კინოს, ეს მოხდა კანონით, ხო, და აქ უნდა მოხდა ძალიან ისეთი სერიოზული ძრავი განმანათლებლობის კუთხით და იყოს ტექნიკური მომზადების კუთხით, ინსტიტუციების მომზადების კუთხით. იმიტომ რომ ნუ ხოლოს ფილმების დაფინანსება ძირითად კინო ინსტიტუციას ქვეყანაში, ხო, ანუ ძალიან პატარა ერთ-ერთი საქმე უნდა იყოს ამაზეც არის საუბარი ჟურნალში. და რა ვიცი, აი რაღაცნაირად
და ერთი გამოსავალია კიდე, რომელიც მე ძალიან მომწონს, როცა ვლაპარაკობთ ეროვნულ კინოცენტრზე. ეს არის მე რამდენად ვიმეორებ ამას, რუმინელების რუმინული კინოს ესეთი წარმატება 90-იან წლებში, რუმინეთი არ გამოირჩეოდა ნამდვილად რაღაც დიდი კინემატოგრაფიული ტრადიციებით, მაგრამ იქ ძალიან ჭკვიანურად გააკეთეს შესთავაზეს ადამიანებს კონკურსები, ანუ ეუბნებოდნენ თემას. ერთ-ერთი პირველი თემა სხვა შორის საინტერესო იყო, აი კონკურსისთვის იყო ბუხარესტის გარეუბანი, ასე ერქვა. და ეს ახალგაზრდა რეჟისორები წავიდნენ, ბევრი ამბობდა, რომ როგორც სხვა ხალხი ცხოვრობს და ბოშები ცხოვრობენ და პირველად ნახეს ესეთი გარემო და პირველად შეეხენა, მაგრამ ეს მაგრამ იზოლებულები გახდნენ, შეიძლება ასე ითქვას, რომ გასულიყვნენ ბუხარესტის გარდა და ეწერათ სცენარები. და უცბად ეს რუმინულ კინოში ახალი რეალობა გაჩნდა, რომელიც მაშინ არ იყო, ანუ ინიციატივა მოდიოდა ზევიდან. ადამიანებს ეშინიათ ხოლმე და უბრალოდ რატო უნდა წამოვიდეს ინიციატივა ზევიდან? რატო უნდა მიკარგოს ეს
კონტექსტი? ხო, ეს კონტექსტი ნამდვილად მართლაც აღარ არსებობს. აი, სწორედ ესეთი მომენტია, თითქოს აი ამ გამოკითხების დროსაც უბრალოდ ესეთი შტაბი შეგამჩნდა, რომ აი მე ვის რაში ვჭირდები. ანუ აბსოლუტურად აღარ არის ნდობა იგივე თავშოთ კულტურის
სამართლის. ან ვინ უნდა უკარნახოს, ან რა უნდა უკარნახოს ეგეც? არანაირი
შესანიშნავი. ეს მითუმეტეს იმდენად არ არსებობს ასეთი ტრადიცია, რომ შენ შეცეში კრიტიკული აზრი შემოგაქვს შენ.
არა, სხვა ჩერს ეს არის, რომ ძალიან სრული თავისუფლება მოგცეს რედაქტორებს კონტენტის მხრივ. ასე რომ არანაირი პრობლემა არ შექმნია და ამიტომ მე ოპტიმისტურად ვარ და დაწყავ.
ეხლა მითხარით ეს იგი პრეზენტაცია როდის მოეწყობა?
31 მარტს.
გიორგის სტატიაში პრეზენტაციის მიმართაც ირონია არის,
თქვა. აი, ცდილობთ ახლა მოვიფიქროთ ესეთი პრეზენტაცია, რომელიც შეესაბამება ჟურნალის თემას და ნახოთ რა გამოგვევა. ჯერ რაღაც რამოდენიმე იდეა არსებობს, მაგრამ არ ვიცი როგორ განვახორციელებთ.
საერთოდ გინდათ ალტერნატიული სივრცეში?
ნახოთ რა. კონკრეტულად რამოდენიმე სივრცე გვაქვს, მაგრამ ჯერ ვერ ვიწინას.
კარგით, გისურვებ წარმატებებს და აი ამას გიონებთ მეტ ინიციატივას. ჩვენ ბებრებს უკვე აღარ შეგვილია.
ხო,
ასექტენეთ უკვე გეზარება კიდეც. თქვენ გისურვებ წარმატებას და რადიოს უნდა ვეტყვი, რომ ელენე ფაცური და ალექსანდრა არუშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობდით ჟურნალ ფინპრინტის ახალ ნომერზე. ეს ნომერი ეჟურე არ იყიდება.
არა, ეს იყიდება, ფაცური იყიდება.
ინტერნეტში.
ინტერნეტში იტვირთება, კი, იტვირთება.
პრეზენტაციაზე მაგალითად მე შემეძლება რომ მე წავიკითხო.
კი ბატონო.
ტექსტი. დიდი მადლობა, ამით დასრულებულია ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგი ბრძანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე. Satisfied.
people are.